күнәнің зардаптары. Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллаһтың атыменен. Күнәнің келтіретін зардаптарының бірі. Адамға халал мен харамды, жақсы мен жаманды ажыратуына көмектесетін, әрі дүниедегі басқа түскен сынақтардан сүрінбей өтіп, ахиреттегі Аллаһ уәде еткен жәннәт шақсылықтарына жетуіне, мүмкіндік беретін пайдалы әлемге жетуінен тосып қояды. Әлем, ол Аллаһтың жүрекке орнықтыратын нұры. Ал күнә болса, сол нұрдың өшуіне себепкер. Бірде имам Шафиғи, ұстазы имам Мәлікке кітап оқып беріп отырады. Имам Мәлік оның даналығымен, түсінігінің тереңдігіне таң қалып оған, сенің жүрегіңе Аллаһ нұр орнатқан екен. Сен сол нұрды күнәлардың кесірімен кетіріп алма дейді. Расында сол имам Шафиғидің жаттау қабілеті өте күшті болған. Ол кісі кітабын ашып көзін салса болды. Онда аяттарды, немесе хадистерді көңіліне түйіп, санасына сақтап, жүрегінде жатталып қалады екен. Сол үшін ол кісі жаттау кезінде екі беттегіні араластырмау үшін кітаптың бір бетін жауып отыратын болған. Бірде ол сол жаттау қабілетінің аздап әлсірегенін сезеді. Ол нәрсеге уайымдаған ол Уақиғ деген ұстазына барып, осы іс жайында кеңес сұрайды. Ұстазынан оның себебін білген ол, сол ұстазының өсиетін өлең жолдарына түсіріп, былай деген екен. Шағым еттім ұстазыма ардақтаулы, жаттауымда пайда болған шабандықты, кеңес етті күнәлардан алшақтауды, жуытпа деп маңайыңа шамандықты. Тыңда деді сөзіме көңіл бұрып, сөз суырып білімнің тереңінен, ілім ол нұр, ал Аллаһтың ондай нұры орнамайды күнәһардың жүрегіне. Расында, исламның бірінші бұйыратыны ілім. Және ол ілім таза жүректерге қонады. Әрі ілім болмаса, ақыл азат. Ал ақылсыз пенде дін қадірін түсінбейді. Күнәнің екінші зардабы. Адамның ризығын кемітеді. Мұснат атты кітапта, расында құл жасаған күнәменен ризық несібінен махрум етіледі деген хадис бар. Хадис имам Ахмад ибн Мажалардан риуаят етілген. Сол сияқты тақуалық ризық несібенің кеңеюіне себеп болады. Ал тақуалықты тастау пақырлыққа бастайтын жол. Расында күнәларды тастауменен адамның ризық несібесіне береке енеді. Құдіретті Аллаһ Құранда, кім Аллаһтан қорықса, Аллаһ оған бір шығар жол пайда қылады. Және оны ойламаған жерден ризықтандырады деген. Күнә әсерінен болатын үшінші зардап. Күнә жасаушы пенде өзінің жүрегінде Аллаһтан алшақтап бара жатқандықты сезінеді. Ақырында сол алшақтық оны оқылған Құран мен айтылған азаннан ләззат алуынан, естіген уағыз насихаттарынан әсерленуінен махрум етеді. Күнәнің тигізетін төртінші зардабы. Күнәһар пенде Аллаһтың сүйген салихалы пенделерінен алыстай бастайды. Осы күнәлер себебінен болған алшақтық күшейген сайын, ізгілерден алыстауда күшейе береді. Олармен бас қосып отырудан жүрегі шаршап тұратын болады. Олардан алыс жүрудің әрекетін іздестіре бастайды. Олармен бірге болмау үшін түрлі себептер мен істерді сылтауратуды шығарады. Тіпті Аллаһтың өзі оның күнәлер себепті ондай пайдалы отырыстарда болуына тауфиқ бермеуі мүмкін. Соның салдарынан сондай салихалы отырыстардың берекетіне жетуге лайықсыз болып, одан алар пайдалардан шет қалып жатады. Ол Аллаһтың есімін жиі еске алатын ізгі кісілердің тобынан алыстаған сайын, шайтанның тобынан болған күнәқар қылмыскерлерге жақындай түсетін болады. Күнәнің бесінші келтіретін зияны. Істері қиындай бастайды. Бір істі бітірейін деп қол қалса, сол істі ақырына жеткізе алмай, кедергілерге тап болады. Ал кім Аллахтан қорықса, оның тыйым еткен істерінен тыйылып, парыз еткен істерін атқаруда ықтиятты болса, онда Аллах оның істерінің шешілуін оңай етіп қояды. Аллах Құранда былай деген: «Кім Аллахтан қорықса, ол оның ісіне оңайлық жасайды». Ілгергі ғалымдардың бірі: «Мен егер бір күнә жасап қойсам, сол күнәмнің әсерін әйелім мен мінетін көлігімнің мінез құлқынан кездестіремін» деген. Иә, күнәсі себепті жанұясындағы жақсы да жайдарлы қарым қатынастардан ажырап, мінетін көлігінен де істейтін тірлігінен де көптеген сәтсіздіктерге жолға беретін болады. Ал ол нәрсе оның жүйкесін жұқартып, құлшыныстарын азайтып қояды. Күнәнің тағы бір зияны жүрекке қараңғылық орнатады. Күнәнің артуыменен ол қараңғылықты арта береді. Нәтижесінде сол қараңғылық бетке шабады. Сөйтіп, түсінің игі көрінісін кетіреді. Көз жанарының нұры солады. Жақсы мен жаманды, халал мен харамды ажыратудан қалады. Расында тағат, ғибадат ол нұр, ал күнә қараңғылық, түнек. Пайғамбарымыздың сахабаларының бірі Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анху былай деген: «Әрбір жақсылық іс адамның жүзіне жарқындық, жүрегіне нұр орнатады, әрі оның ризығын кеңейтіп, денесінің қуатын арттырады және елдің жүрегіне махаббат орнатады. Ал күнәлі іс адамның жүзін түңертеді, кеудедегі жүрек пен ертең түсетін қабірге қараңғылық орнатады, дененің қуатын әлсіретіп, ризығын кемітеді, әрі елдің жүрегіне жек көрушілікті орнатады». Күнәнің жетінші зардабы: жүрек пен денені әлсіретеді. Жүректегі әлсіреу белгілі нәрсе. Күнәлардан әлсірей бере, жүрек ақырында өз тіршілігін тоқтатады. Сол сияқты күнә әсерінен дене де әлсірейді. Расында мұсылман адам денесіне қуатты жүрегінен алады. Мұсылманның жүрегі иманмен қуаттанған сайын денесінің қуаты да арта түседі. Ал күнәһар адам болса, денесі қанша қуатты болса да, нағыз қысылтаяң шақтарда ең әлсіз адам сол болады. Оның бой қуаты өзіне ең керетті шақтарында қапы қалдырып, қиянатқа ұшыратады. Расында, ақиқатты айтып тұрған тарихтың ақпарақтарына назар салып, ой көзіңді жүгіртіп көрші. Кеше дүниені дүркіреткен парсы мен Рим империяларының дене қуаттары, әскери дайындықтары қандай еді? Бірақ олардың дене қуаттары, саны аз ғана мұсылмандармен болған бет-бебет соғыста оларды қапы қалдырған жоқ па еді? Мұсылмандар сол майданда аз да болса жүрек қуаттарымен және сол жүрек қуатымен қайраттанған дене қуаттарымен олардан үстем болған жоқ па еді? Бірақ қазіргі уақытта біздер мұсылмандардың әлсіздігін жиі көреміз. Оның басты себебі олардың діни ұстанымдарының Құран мен сүннеттің көрсеткен ұстанымдарынан алшақтауында жатыр. Егер олар Аллахтың кітабы мен оның пайғамбарының сүннетіне қайтқан болса, онда оларға келер жеңіс те, табыс та, жақсылық та сөзсіз қайта оралар еді. күнәнің келтіретін 8-ші зардабы. Адамды тағат ғибадаттардан махрум етеді. Күнә артқан сайын оның қарсысындағы тағат ғибадаттар кеми береді. Пенде намаз оқығандағы немесе Құран оқыған кездеріндегі алған ләззаттарынан ажырайды. Иманның тәттілігін жоғалта бастайды. Намазда Раббысына деген қорқыныштарды жоғалтады. Жүрегі қатайып, көзінен жастан байтын болады. Ал адам күнәдан алыстаса, бұл нәрселер керісінше болады. Кім тағат ғибадатқа беріліп, харам істерден тыйыла бастаса, Аллах оны тәрк еткен нәрсесінен де артықша нәрсеге жолықтырып, оны иман ләззаттарымен, ғибадат ләззаттарымен бақытты етіп қояды. Пайғамбарымыздан келген мынандай бір хадис бар. Ол хадисте назар Ибілістің жай оқтарынан болған бір оқ. Кім Аллахтан қорқып сол назарды тастаса, Аллах оның орнына жүрегінде тәттілігін тапқан иманды береді делінген. Иә, кім көзін, назарын харам нәрсеге салса, онда ол Ибілістің уланған оғыменен жарақаттанып, бақытсыздыққа ұшырайды. Ал кім көзін, назарын харам нәрседен тыйса, Аллах оны иманмен қуаттап, туралыққа жетектейді. Әрі ол пенде иманның ләззатын тауып, жүрегі бақытқа кенеледі. Күнәнің 9-шы кесепаты. Өмірді қысқартып, оның берекетін кетіреді. Адамның өмірі оның тірі болғандығымен өлшенеді. Бірақ адамды тірі деп айта алмаймыз. Егер ол өзінің өмірін Аллахқа деген махаббат, Аллахтан болған қорқыныш, Аллахтан болған үмітпенен, оның разылығы үшін ғана жасалған тағат ғибадаттарыменен зейнеттемесе. Пайғамбарымыздың шарапатты хадистерінің бірінде Раббысын еске алушы пенде мен оны еске алмайтын пенденің мысалы тірі мен өлінің мысалындай делінген. Бухари риваят еткен. Яғни кім Раббысын жүрегімен, тілімен, дене, мал, ғибадаттарымен жиі еске алып жүретін болса, онда ол тірі адам. Ал Раббысын ұмытқан адам өлген адаммен тең. Расында күнәлар адам өмірінің берекетін алып қояды. Мысалы, ілгергі өткен ғұламалардың өміріне назар салсаң, бұл нәрсені анық байқайсың. Олардың күнәдан сақтанғандықтары үшін Аллах олардың өміріне, уақыттарына, істеген амалдары, сөйлеген сөздеріне, жазған кітаптарына, Аллахтың разылығы үшін жасаған барша әрекеттеріне берекет беріп қойған. Олардың заманында қазіргідей алысты жақын ететін, қараңғы жерді жарық ететін, көп жұмысты аз ететін техникалық жетістіктер мүлде болған жоқ. Олар бір аят, не бір хадисті үйрену үшін сонау алыс жерлерден айлап сапар шегетін болған. Олар күннің жарығымен білім жинап, айдың жарығымен кітап жазатын. Қазіргідей қаптап жатқан қағаз, қаламда жоқ. Бір парақтың бетіне бір нәрсені жазу үшін қаламын бірнеше рет сияға батырып отыратын. Сөйте тұрып, олар әлі күнге дейін құнын жоғалтпаған, талай адамдардың көзін ашып, көкірегін оятқан том-том кітаптарды жазып қалдырған. Ал осы уақыттарда ол кітапты жазу емес, оқып бітіруге уақытымыз жеткіліксіз болып жатады. Күнәлардың көбеюінің себебінен техника қанша жетістікке жетсе де, көп адамдар өз істеген істерінің де, уақыттарының да берекетін таба алмай жүр.